doživetja narave.
Prisrčen pozdrav, dober dan, dobrodošli ljubitelji narave v petkovem popoldnevu, ko gledamo, ja, malce naprej proti koncu tedna, pa seveda k eni zanimivi obletnici, ki bo zaznamovala tudi začetek naše oddaje. Saj veste, v njej se združujemo tudi ljubitelji gora in k tisti najvišji, ki je od nekdaj pritegovala človeškega duha, bomo šli na začetku. 70 let bo minilo, odkar sta Novozelandec Edmund Hillary in šerpa Tenzing Norgay kot prva človeka stopila na vrh Everesta. To se je zgodilo malo pred poldnevom 29. maja leta 1953. Ja, in zatem je seveda sledilo še veliko zemljanov, ki jim je bilo to dano. Tudi Slovencev, kar nekaj. Morda veste, koliko Slovencev je stopilo na vrh Everesta? No, premislite se, danes ni težko prek Googla priti do tega podatka. In nekaj teh Slovencev boste tudi lahko slišali v nadaljevanju, tudi zadnjega izmed njih, ki je na Everestu stal sredi letošnjega maja. Andrej Noljan in Blaž Lesnik vas lepo pozdravljava v začetku oddaje, ko gledamo tudi seveda vremensko proti koncu tedna. Dežurni meteorolog Luka Ravnik je takole napovedal ta začetek konca tedna.
Drugače pa predvidevajoče v glavnem sončno in suho vreme, ne? Pa vendar ne moremo čisto zamolčati, da neke verjetnosti pa obstaja za kakšno popoldansko ploho ali nevihto, predvsem konec tedna in ljudje se bodo tudi odpravili na izlete. V hribih bom izpostavil predvsem to, da je gor v hrib, više gor tudi še kar precej snega, tako da so to še zimske razmere, ne? Poleg tega, da je popoldne v tem letnem času možno tudi nastane kakšne nevihte.
Ja, z nevihtami bomo še imeli opravka. Nismo še v poletju, 26. maj je in odšli bomo v drugem delu oddaje tudi v pomladno Poljansko dolino, kjer bo v nedeljo praznično. Več boste slišali v nadaljevanju, zato ostanite v naši družbi tudi, če ste ali sploh, če ste v zastoju.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Mount Everest je z 8848 metri nadmorske višine najvišja gora na Zemlji. Po močnem nepalskem potresu leta 2015 je znanstvenike zanimalo, ali je premik zemeljske skorje v globinah kaj vplival na njeno višino. Novega merjenja so se s skupnimi močmi lotili nepalski in kitajski strokovnjaki. Leta 2020 sta obe skupini uradno potrdili aktualno višino, ki je goro zvišala za 86 centimetrov. Predtem je bila namreč uradno visoka zgolj 8848 metrov. No, z meritmami in željo odkriti, katera od himalajskih gora je dejansko najvišja, je neposredno povezano tudi njeno ime. Sredi 19. stoletja so začeli namreč Angleži s sistematičnimi geodetskimi meritvami Indije. Najvišje vrhove so po vrsti označili z rimskimi številkami. Častnik britanske vojske in geodet Andrew Vogh je po šestih ločenih meritvah predlagal, da bi vrh z oznako Peak 15 imenovali po njegovem šefu. To je bil direktor zemljemerske družbe Sir George Everest, ki ne samo, da ni imel nobene zasluge pri odkritju, gore na lastne oči sploh nikdar ni videl. Kljub nasprotovanju tudi samega Sira Everesta je ime na vse zadnje obveljalo. Kraljevo geografsko društvo ga je uradno sprejelo leta 1865. Seveda pa so sledila še desetletja poskusov, ki so jih začeli Angleži, ki so utirali pot na vrh s prvimi pristopi. No, angleška odprava pod vodstvom Johna Hunta, 20 šerp je vodil Tenzing Norgay, je konec maja leta 1953 na višini 8500 metrov postavila tabor 9, odkoder sta proti vrhu odšla Hillary in Tenzing. V petih urah sta preplezala še zadnje višinske metre in ob 11:30 stopila na vrh sveta. Po več kot treh desetletji poskusov je bil tako pomemben menik v zgodovini alpinizma dosežen. Kot prva Slovenca sta 13. maja leta 1979 vrh sveta dosegla tudi Kranjčan Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik. No, uvodoma zastavljeno vprašanje, koliko Slovencov je že stalo na Everestu, ste morda uspeli pobrskati, morda tudi številka, ki jo najdete na internetu, ni osvežena, kajti povišala se je prav pred dnevi. Pravilna številka je namreč 19. In to zato, ker je na vrhu sveta pred nekaj dnevi stal Slovenec, Andrej Gradišnik.
Pravzaprav je trajalo kar dolgo, kar 12 ur od zadnjega tabora, se pravi od višine južnega sedla 8000 metrov pa do vrha, tako da sem bil v zgodnih dopoldanskih urah na vrhu. Bilo je mrzlo, pihalo je, bilo je mrzlo, a lepo. Ti so zadoščeni, ko je končno delo narejeno. Kratko, nekaj fotografij, potem pa dolg se stop nazaj, tako da moram reči, da je bistvo pravzaprav bilo veselje na vrhu kratko. Zavedati se je pač potrebno vedno, da je vrh zelo visoke gore pol poti narejene, da je treba biti potem še sfokusiran na sestop in seveda tudi v tem primeru je bilo tako kratko veselje na vrhu, potem pa dolg sestop v dolino.
Se pravi, so se trenutki na vrhu merili v minutah, koliko jih je bilo približno?
Drži na vrhu, mogoče sem se zadržal 10-15 minut, pofotografiral, pač nekaj fotografiral sem sabo, nekaj od družine, pa stvari, ki sem se želel z njimi fotografirati na vrhu, še kratek posnetek okolice in potem se je začel dolg mukotrpen sestop. Imel sem namreč malo težav tudi z sončno slepoto oziroma snežno slepoto, tako da je bil na sestop nekoliko bolj naporn kot pa običajno.
So tudi posledice zaradi ozeblin, kako resno je na prstih?
Ja, posledica tega, da sem imel težave z očmi, je bilo tudi to, da sem nekoliko več se snemal v rokavice in si pomagal pri spustih vrnih z rokami brez debelih rokavic, ne obe. Tako da sem dobil rahle omrzline, ampak ni nič hudega. Se že v tem tednu dni, kar sem se v bistvu vračal domov, se je snežna slepota popravila, že vidim čisto normalno, medtem ko pa bolj preventivno kot ne so me sprejeli na kliničnem centru in mislim, da me bo hitro spustili, ker je že samo nekako šlo malo nazaj, imam pa palc in kazalc malo črn, tako da ta dva prsta se je malo staknila, ampak mislim, da ne bo nič hudega, da ne gre za ozebline v večjo globino.
Tako Andrej Gradišnik iz alpinističnega kluba Ravne, torej Korošec, ki je kot 19. Slovenec sredi maja letos stal na vrhu Everesta. No, seveda pa bomo slišali zdaj le še nekaj drugih spominov, kako je, ko je človek na vrhu sveta, to je izkusila tudi Marija Štremfelj, slovenska alpinistka, z možem Andrejem sta kot prvi zakonski par osvojila vrh Everesta. Kako je bilo torej 7. oktobra 1990 na strehi sveta?
Ja, takrat smo imeli res čudovit dan in zdaj, ko se oziram nazaj, so spomini res vedno bolj dragoceni in spomnim se, da prvo, kar je bilo takrat, ko so prišla na vrh, je bilo olajšanje, da ne bo treba narediti niti koraka več navzgor. Zaradi tega, ker v teh višinah res narediš pet korakov in potem dihaš in dihaš in misliš pet moči za naprej. Potem pa je sledila skoraj cela ura res čudovitega doživetja, kar nam je bilo dano, ker je bilo vreme lepo. Poleg mene in Andreja je bil še Janez Jeglič in šerpa Laksa Rita in smo bili res zelo, zelo veseli, ker je bilo tudi jasno, da bomo brez večjih težav prišli nazaj dol. Zdaj veste, ko si enkrat nekje na vrhu neke gore, potem si šele na pol poti ali pa še to ne. Od vseh 4,8 tisočakov mojih je gotovo Everest bil res najbolj velikasno doživeti prav na vrhu.
Tako spomini Marije Štremfel. Roman Benet je edini Slovenec, ki je osvojil vseh 14,8 tisočakov. Ta dosežek mu je uspel skupaj z ženo Nives Meroj in Everesta se na kratko, čeprav je že od tega tudi kar nekaj časa, spominja takole.
Najprva stvar je se spomnil grozni mraz. To... Mm-hmm. Mraz je bil, to mi dva z Nives sva se uspela na Everest brez kisika in brez nosačev in sva zelo nizko začela vzpon iz dan do vrha in ja, to je največ. Malo so se poj pogledala na vrhu okrog.
Ja, tako Roman Benet in dve leti kasneje je na Everestu stal Tomaš Jakovčič.
Moji spomini so kljub temu, da je od tega že, koliko je to, 14 let, še zelo, zelo živi. Pač verjetno zauzemajo mesto med najbolj živimi spomini v mojem življenju. Jaz sem prišel na vrh zelo zgodaj. Bal sem se, da bo gneča, o kateri so mediji zelo veliko govorili v tistem času. Poznal sem zgodbo Krakauerja, upisano v knjigi njegovi. In zato sem šel proti vrhu že zelo zgodaj in prišel na vrh ob 4 zjutraj, tik pred sončnim vzhodom. In mogoče prav zaradi tega tudi je bilo to pač neko tako čist magično doživetje. Se pravi, sonce je začelo vzhajati. Mi smo stali na vrhu sveta. Tako, mogoče se mi je to dozdevalo, ampak vid se mogoče celo, da se vid ukrivljena zemlja od temne. Pač živi in zelo, zelo prijetni spomini, kljub vsej neki slabi reklami, ki jo Everest doživlja v zadnjih desetletjih. Mogoče tudi upravičene, ampak vseeno.
Mm-hmm. Koliko časa pa so trajali ti trenutki na vrhu?
Ja, jaz sem bil na vrhu, mogoče, ker sem čakal, da se bo res naredil dan, mogoče celo na pol ure. Mrsti ni, vesel si. ne vem, pač popolni trenutki so to bili, ne, popolni. Ko dosežeš vrh, je že tako ali tako, tudi če greš na katerkoli vrh pri nas, si vesel, ker si na vrhu, ne, če je pa to Everest, je bilo pa to še veselje in občutki še toliko bolj intenzivni.
Kljub zavedanju, da je treba še nazaj, ne?
Ja, seveda. To je vedno, ampak nekak, vsaj v mojem primeru, jaz nisem se prevlekel tam gor z zadnjimi atomi, ne, ampak pač je bilo čist dovolj moči, vedel sem, da se stop ne bo problematičen in tako naprej, da imam cel dan časa. Pač jaz sem in jaz in moji klienti, ki so bili okoli, ne.
Tako se je spominjal Tomaš Jakovčič, seveda so se v zgodovino slovenskega alpinizma opisali še številni drugi. Davo Krničar je leta 2000 sploh kot prvi smučal z vrha do baznega tabora, tu pa je še Pavel Kozjek s prvim slovenskim vzponom brez uporabe dodatnega kisika leta 1997. Tako v spominih in tako smo se na vrh sveta s pomočjo njih preselili tudi mi. V nadaljevanju pa gremo v Zeleno dolino. Zdaj pa v Poljansko dolino, kjer bo v nedeljo slavnostno in praznično. V veliki dvorani Sokolskega doma v Gorenji vasi bo ob 18. uri osrednja slavnostna akademija ob praznovanju Tavčarjevega leta z naslovom Slovenci po Tavčarju se špeglajmo. S prireditvijo bodo zaznamovali tudi stoletnico Sokolskega doma. 20. maja je namreč minilo 100 let, odkar so v Goreni vasi na Binkošno nedeljo slovesno predali namenu novozgrajeni Sokolski dom, a glavna pozornost bo seveda namenjena tistemu, po katerem se slavnostno leto imenuje. Zakaj torej Tavčarjevo leto? Župan občine Gorenja vas Poljane Milan Čadež.
Da je 100 let, ki je umrl naš velik vojak, ki ni bil samo pisatelj, kot ga najbolj poznamo po njegovih povestih, ki sta najbolj poznane, to sta Cvetje v jeseni, Visoška kronika, Ravbarski cesar pod gorami, ampak da je bil še bistveno več. No, bil je politik, bil je pravnik, bil je Slovenec, no, in prav je, da vemo, bil je tudi konec koncu predsednik prvega kolesarskega, biciklističnega slovenskega društva, kar je tudi zelo pomembno, in bil je velik sokol, bil je podpornik sokolstva in vse to so stvari, ki kažejo, da je bil izredno širok človek, mi smo pa na to ponosni, da je pa bil doma z Polanske doline in rojeno Poljan.
Res je bil Ivan Tavčar vse svoje življenje navezan na domačo vas in Poljansko dolino. O njej je pisal, se vanjo vračal in tja bomo odšli tudi v nadaljevanju doživeti narave, saj ponuja veliko tudi vsem ljubiteljem narave. Nad Poljansko dolino seveda nesporno kraljuje 1562 metrov visoki Blegoš, zaradi Titovcem drugi najvišji vrh Škofjeloškega hribovja. Obstajajo ugibanja, kolikokrat je pravzaprav Tavčar bil na vrhu Blegoša, gotovo več v mladih letih. V Cvetju v jeseni je zapisal, pravijo, da se proti jugu vidi Jadransko morje. Bil sem mnogokrat na Blegošu, ali morja nisem nikdar ugledal. V opombi k tej izdaji je ob tem stavku zapisana domneva, da je Tavčar hodil na Blegoš v mladih letih. Za kasnejše obdobje v 20. stoletju pa so si mnenja deljena in predvidevajo, da je v zrelih letih Blegoš redkeje obiskoval, če sploh še kdaj. Kakorkoli, o njem je zapisal zelo izbrane besede.
Med slovenskimi gorami naš Blegoš ni velikan. In ne obdaja ga veličastnost, katera obdaja naše snežnike in katere je že nekoliko deležen sosed Rakitovec. Obdaja ga samo ponižna lepota skromne slovenske planine, katera ne pozna večnega snega, ne neplodnih mlevov in ne divjih prepadov. Ali vzlicte mu v svoji skromnosti stotero poplača truda polno pot, katero si moral prehoditi do tratnate njegove strehe. To sva občutila zmeto, ko sva obstala na vrhu. Do svojega 17. leta je živela v znožju pod Blegošem, a do danes še ni bila na njem. Če bi po vaseh okoli Jelovega brda povpraševali, bi se tako izkazalo, da vsaj 2/3 prebivalstva še nikdar ni bilo na Blegošu. Naši kmetje hodijo pač le tja, kamor jih vodi delo.
Slišali smo, kako je Tavčar pisal o Blegošu, zdaj pa stopimo v dolino, kjer kraljuje kmečki dvorec iz 17. stoletja. Stoji v objemu okoliških gričev in gozdov, nedaleč od Poljanske Sore. V njem si je mogoče ogledati stalno razstavo Visoška domačija pripoveduje, pa tudi spomenik in grobnico pisatelja Tavčarja. Za nekdanje Kalanovo posestvo se je od začetka 20. stoletja uveljavilo ime Tavčarjev dvorec. Mogočna domačija in njeni nekdani lastniki, rodbina Kalan, so bili vir navdiha pri pisanju zgodovinskega romana Visoška kronika.
Ja, dvorec na Visokem ni samo nekoč Tavčarjev dvorec. Tukaj je dvorec z gospodarskim objektom, ki odraža izredno kvalitetno stavbno dediščino Poljanske doline in pa konec koncev tudi takratnih gospodarjev Kalanov, ki so dejansko v svojih 250 letih tudi zgradili ta prestižni objekt. Mi poznamo v naši dolini mogočne kmečke stavbe, vendar primerljive z temu objektom jo pa ne najdemo. In vemo, da je bil dvorec nekoč v lasti občine Škofja Loka, ob delitvi je šel na 4 dele in jaz sem se osebno potrudil, da smo prišli do 100% lastništva, da smo potem pred dobrimi 10 leti tudi načrtno z kratkimi zanesljivimi koraki začeli tudi ta objekt obnavljati in mu pa seveda dodaja tudi vsebino. In danes lahko rečem po teh 10 letih, da z veseljem povabim vse. Gostili smo predsednika države, predsednika vlade, ministre in vedno lahko povabimo vsakega in s ponosom povemo, da smo z Poljanske doline.
Tako župan Milan Čadež. Na razstavnem panoju v dvorcu lahko preberemo tudi naslednji zapis o Tavčarju. Z 9 leti so ga poslali na šolanje v Ljubljano. Kot osnovnošolec se je dobro znašel, se je bil marljiv, sposoben in prizadeven. V gimnazijskih letih pa se je ob prvih ljubezenskih poskusih v njem prebudila tudi iskra uporništva, ki ga je gnala, da je po noči preplezal obzidje Alojzijevišča ter se je odpravil dvorit svoji ljubezni Emiliji Garc. Zato je bil tudi izključen iz šole. Tavčar je kljub temu uspešno zaključil srednješolsko obdobje in se vpisal na Dunajsko pravno fakulteto. Njegovi sodobniki ga opisujejo kot živahnega in odkritosrčnega sogovornika, ponosnega in ostrega v debatah. Občutljiv je bil zlasti za osebne napade in v samoobrambi je bil lahko žaljiv. Kot študent je bil zelo razgledan v splošnih zadevah, politiki, zgodovini in pravu. Svojim govorniškim darom se je v poklicnem in družbenem javnem življenju hitro uveljavil. Tako se je Tavčar svojim temperamentnim nastopanjem kot liberalni politik in s ponosno narodno zavedno držo razvil v močno osebnost. Njegovi sodobniki, politiki in literati so ga v svojih spominih različno opisovali. Nekaterim se je kljub njegovi poljanski robatosti in viharni temperamentnosti zdel ljubezniv, simpatičen, drugim odbijajoč, izzivajoče pust in dolgočasen, dlakocepski politik najhujše vrste. Tako o Tavčarju. Do dvorca se je mogoče zapeljati s kolesom ali sprehoditi peš in si privoščiti tudi kakšno sladico v tamkajšnji kavarni. Martina Ambrožič-Tušar.
Kavarna je odprta od leta 2019, vmes sicer zaprta zaradi teh epidemioloških razmer, drugače pa načeloma odprta vse dni v letu, razen po zimi smo zaprti par dni, ker je pač frekvenca ljudi res manjša, ampak letos smo se res potrudili in smo v sodelovanju z Ljudsko univerzo organizirali delavnice od se pravi oktobra 2022 pa do sedaj različnih in moramo reči, da smo zadovoljni z obiskom, kot smo razmišljali in se bali, da ljudje ne bojo prišli, ampak če je neka aktivnost, dvorec potegne tudi po zimi.
No in kakšne aktivnosti pripravljate? Poleg te omenjene z Ljudsko univerzo, čez poletje tudi je zanimivo in pestro?
Se pravi, v sklopu dvorca gostimo 4 zbirke strani Loškega muzeja in delujočo kavarnico. Drugače pa organiziramo različne koncerte, različne kulturne dogodke, različne kulinarične dogodke, ki jih pripravljamo v bistvu iste naše dobre stare kuhe, ki je pač značilna za visoško kuhinjo, še iz obdobja časa Kalanov, pa seveda poroke so pri nas zelo pomemben, ker poročiti se na dvorcu visoko v nostalgiji z Ivanom Tavčarjem je res nekaj posebnega.
Samo utrinek iz te visoške kulinarike, kaj bi izpostavili?
Se pravi, v času Ane Kalan, ki je bila zadnja gospodarica na Visokem, je bila strašno, lahko rečemo, da je bila zelo gospodarna, zelo skrbna, zelo varčna in hkrati zelo izobražena in je vse te recepture si zapisovala in potem njen pravnuk Pavle Hafner je vse to zbral in je nastala kuharica, ta dobra stara kuha z naslovom in naši kulinarični dogodki temelijo na tej visoški kulinariki, lahko pa izpostavimo, da je zelo pomembna ta francoska Kosovska župa, to je narejena iz te prve pomladne zelenjave, poznamo Visoško pečenko, ki je v bistvu izhodišče iz tega okolja. Imamo krasno zelje s fižolom, kodrolisnasto zelje s fižolom je krasna priloga, ki dejansko izvira iz te kuharice. Pa recimo ocvrte suhe slive z mandlji v tem paljenem testu z recimo danes mi serviramo to z hruškinimi in jabučnimi krhli in sladoledom, ampak to je bila tudi ena krasna, zelo okusna sladica.
Ste, spoštovani poslušalci, že slišali za terjak? Včasih so mu rekli čudežno zdravilo, ker krepi imunski sistem. Narejen je iz zrelih bezgovih jagod, kuhan po počasnem postopku, da ohrani vse zdravilne sestavine. Žličko goste zmesi dodamo v nevrelo vodo in dobimo krasen terjakov čaj. V kavarni ga ponudijo tudi v poletnih mesecih, hladnega z dodatkom nekaj kapljic limoninega soka. In kaj bodo poleti še ponudili v jubilejnem Tavčarjevem letu pred dvorcem Visoko? Martina Ambrožič-Tušar.
Kino pod zvezdami. Avgusta bo predstavljenih 5 teh slovenskih filmov Ivana Tavčarja in se mi zdi, da bo to en večjih dogodkov, seveda pa bo tudi en večji koncert na tem krasnem vrtu pred dvorcem. Imamo konec maja slavnostno akademijo v Gorenji vasi, veliko dogodkov bo, tako da težko izpostavimo prav nekaj posebnega.
Vsekakor pa lahko povabimo.
Absolutno, z veseljem povabimo vse obiskovalce, željni lepe narave in kulture. Pridite na dvorec Visoko, kjer vam zagotavljamo, da boste preživeli eno lepo popoldne ali en dan.
Tako v poletnem dogajanju v Tavčarjevem dvorcu, no iz njega se bomo v nadaljevanju odpravili nedaleč stran v Poljane na Škofje Loko, kjer stoji Šubičeva hiša, rojstna hiša slovenskih slikarjev Janeza in Jurija Šubica, kjer je v drugi polovici 19. stoletja pod vodstvom njunega očeta Štefana Šubica delovala najpomembnejša podobarska delavnica na Slovenskem. Poljanska delavnica je bila najpomembnejša med podobarskimi delavnicami 19. stoletja. Prvi znani likovni ustvarjalec je bil mlinar Pavel Starejši, ki je rezbaril za znamenja in cerkve v okolici Škofje Loke. Pri njem pa so se izučili trije sinovi, Štefan, Blaž in Janez Starejši, imenovan Loški.
Ja, Šubičeva hiša, to je kulturni center slikarjev Šubic, to je pa tisti del zgodovine, na katerega smo izredno ponosni. Rodbina Šubicev je izredno veliko naredila v umetnin v naših cerkvah in pa tudi drugje. In to je pa tisto, ki je nekako združevalo v preteklosti tudi umetnike, ki so hodili po navdih v Poljansko dolino, v Poljane, in tako sem prepričan, da bo tudi naprej. In v tej smeri se še kako trudimo.
Danes v Šubičevi hiši deluje kulturni center, ki vas zanimivo muzejsko zbirko popelje v pravo ustvarjalno doživetje. Danes raziskujemo Poljansko dolino, pri kulinariki smo že bili, posebno kulinarično doživetje pa vas lahko pričaka tudi na družinski kmetiji, ki je svojo pot našla med siri. V želji, da bi izkoristila vse, kar ponuja domače mleko, sta Žuža in Milan Brence v začetku 90-ih let začela novo hišno tradicijo.
Ja, to je pa res en take čudovit primer kmetije, ki je šla v dopolnilno dejavnost, ki je postala podjetje. In kaj je vse možno narediti, če je volja in če je cilj jasen. In tudi Postotnikova kmetija je v vseh teh letih dokazala, če je cilj jasen, vemo vsi, da je pot trnova in tako je izpostavil tudi gospodar, se da veliko doseči in na vsak način ni samo Postotnikova domačija in tudi z sosedovo Leskovcovo domačijo, tukaj oba ponudita preko 180 različnih produktov iz kravjega, kozjega in pa ovčjega mleka. Pomembno je pa tudi to, da imamo pomembne manjše kmetije, ki se ukvarjajo z tem, da naredijo končne produkte iz mleka, še tudi veliko v Poljanski dolini. In to je smer, katera je ta prava, kajti vem tudi to, da hodijo kupci direkt domov na kmetije po produkte in potem ostane vsa dodana vrednost na domačem pragu.
Tako župan Milan Čadež, kako velika pa je kmetija Postotnik? Hčerka Milana in Žuže, Katarina Uršič.
Celotna čreda šteje okrog 100 krav, od tega je 65 molznic, kar pomeni, da dnevno pridelamo okrog 1300 litrov mleka. Obdelujemo pa trenutno 35 hektarjev zemlje.
Zdaj pa kozje pa ovčje mleko?
Tako, kozje pa ovčje mleko pa odkupujemo od naših partnerskih kmetij. Tako v višku sezone tam nekje okrog 500-600 litrov dnevno.
Kateri izdelki pa so najbolj priljubljeni?
Tako bom rekla, če gledamo potem, česa se proda največ, je sigurno to nek sadni jogurt, je to smetana, skuta, se pravi produkti, ki jih tudi gospodinje doma največ uporabljajo. Če bi pa mogla izpostaviti, kaj je tisto, kar se meni osebno zdi, da so res najboljši produkti, je pa to sigurno ta sir kozovč, ki smo ga tudi poskusili od svežih stvari, mogoče ovčji jogurt je tak izredno dober produkt. Zdaj, pred parimi leti smo začeli delati kozji sir za žar, se pravi stvari, ki so mogoče malo neobičajne, ampak to enkrat ljudje imajo možnost probati, jih običajno kar zljubijo. No.
Se pravi, razvijate ideje še naprej, izdelko imate pa zdaj koliko?
Mislim, da kar preko 60.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
V Poljanski dolini smo danes deželi pod Blegošem, ki že odnekdaj navdihuje z naravo in samo svojimi skrivnostmi. Pisatelj Ivan Tavčar je našel tu navdih za eno najlepših slovenskih ljubezenskih zgodb. Po dolini Poljanske sore in po hribih pa vodijo tudi mnoge pohodniške in kolesarske poti. Preden stopimo po poti skozi Zalo, prisluhnimo, kako je Ivan Tavčar začel opis v pomladi prebujajoče se narave v Zali.
Sneg, ki je še pred malo dnevi pokrival strme bregove, topi se ob vročih poljubih burnega juga, ki buči malo ne vsako jutro okrog gorskih vrhov. Otajalo se je tudi lice vzbujeni zemlji in že sili po sončnih mestih na dan ponižni prvi cvet, prav kakor bi ne mogel čakati prihajajoče vesne. Ožive se z novo močjo v revci in po vseh melinah curlja iz ruše, prav kakor da umirajoča zima joče zadnjo solzo, katera se nekaj hipov pred smrtjo utrne tudi človeškemu očesu. Potok v dolu naraste in se zamolklo zveneč trga med skalovjem, da bobni in šumi tesna dolina. Tudi naša starodavna Zala se je že vzbudila iz dolgega zimskega spanja. Brstje se ji odpira po bukovih šumah, tako da so vsako jutro nje vrhovi bolj in bolj zaviti v svetlo, prvopomladno zelenje. In vsako jutro se prebudi v tem zelenji breštevilna tolpa krilatih pevcev, ki so v Zali trpeli lakoto in mraz v dolgi, dolgi zimi, ali pa se ravno kar povrnili s toplim jugom v kraj, kjer so nekdaj spomladi nosili gnezda svoja. Izmed vseh prva se vzbudi drobna taščica in kakor srebrn zvonček gostoli nje močna pesem, visoko zvitke jelke opozdrav mlademu jutru, ki že kaže zorni svoj obraz iza mračnega hribovja. Takoj se oživi ves roj, oživi se veja za vejo, povsod vse prepeva, vse žvrgoli in kliče zlato sonce z nebeške postelje, kjer leži le predolgo.
Ta zgodba pripoveduje o tem, da je ljubezen vsemu pogubo in te lovci na čelu z Ivanom Tavčarjem so prišli loviti divjega petelina v te gozdove Zale. To so obsežni gozdovi na Žirovskem vrhu, kjer je visoka jelka in je petelin prepeval njegovo zaljubljeno pesem. Oni pa so ga seveda vso noč čakali, da ga ustrelijo, ob tem pa so si pripovedovali zgodbe.
Pot je torej primerna tudi za družine z majhnimi otroki?
Ja, vedeti moramo, da je dolga 12 kilometrov, da kar nekaj časa traja, nekako štartamo ob 9. uri, vrnemo se tja do 2. ure popovdne, vmes je kar precej postankov, pot ni zahtevna, je pretežno po ravnem navzdol, le na koncu je potem vzpon iz 620 metrov na 900. Je treba premagati to višinsko razliko, je pa pot čist tako drugače enostavna. Pot je markirana s temi standardnimi markacijami, ki so pač predpisane za tematske poti, znotraj nje pa poteka potem še taka krajša medvedkova pot, ki jo pa posebej priporočamo družinam in tudi letos začenjamo eno tako druženje na tej medvedkovi poti ob sobotah dopoldne, ob 10. uri, tam pod kmetijo Parbukovce dobimo in potem gremo skupaj na to krožno pot, ki pa temelji na gozdni pedagogiki in pa na zaznavanju. Večina otrok se namreč ne zaveda, kako je biti hendikepiran, kako je biti drugačen, kako je, če ne vidiš, kako je, če ne slišiš, kako je, če ne moreš hoditi. In mi skozi ta gost nekako otrokom na lep način pričaramo, kako je biti drugačen.
Ta medvedkova pot je pa krajša?
Tako, to je pa res po ravnini, gremo preko enega potočka in tak lep krogec naredimo, zaključimo potem na gozdni jasi, kjer skupaj tudi ustvarjamo. Skupna dolžina je pa 3,5 km, ampak to je res enostavna potka.
Tudi za mlajše otroke, se pravi zdaj vsako soboto?
Ja, z majem računamo, da bomo začeli vsako lepo soboto, ne moremo iti v dežju, ker je škoda, da smo mokri. Če bo lepo vreme, pa seveda gremo na to pot, so pa seveda prijave kar nujne, da se vemo zorganizirati, ker sodelujemo tudi z lovsko kočo tukaj na Javorču, kjer pa pripravljajo potem sladek program za družine, ki pa naj ostane presenečenje.
Naj ostane presenečenje, informacije dobite, spoštovani poslušalci, tudi na spletnih straneh na Facebooku, ki jih je več.
Tako je, Facebook je Medvedkova pot, potem tudi na Facebooku Poljanske doline, vse povsod.
Za konec, gospa Lucija, kaj pa bi priporočali poleg teh, o katerih sva zdaj le govorila? Tule je tematskih poti še veliko, je še kakšna taka, ki je vam blizu, pri srcu?
Ja, če lahko, meni je najbolj lepa pohodna pot Cvetje v jeseni, ki poteka iz Poljan na Blegoš. Je sicer dolga, kar precej, ampak zelo lepa, ker je po njej hodil Ivan Tavčar in je tudi v knjigi zelo natančno opisana in smo jo mi potem markirali in pa opremili z lično ilustriranimi tablami in zgodbo, tako da to je res eno tako celodnevno doživetje iz Poljan, kjer je Ivan Tavčar bil rojen, pa na Blegoš, kamor je rad zahajal.
Tako je o pohodniških poteh povedala Lucija Kavčič. Seveda pa se po Poljanski dolini in nad njo lahko zapeljemo tudi s kolesom. Najbolj obiskana kolesarska tura je kolesarski krog občine Gorenja vas – Poljane. Župan Milan Čadež.
Naš kolesarski krog je dolg 115 km, tukaj je treba premahati 2600 metrov vzponu, toliko imamo tudi spustu, je pa po dolinah razdelen na 3 etape, tako da ga je lahko premahati v 3 etapah, ko si pa v dobri kondiciji, ga pa lahko tudi v eni etapi, tamle meseca julija in pa avgusta. Je pa primeren za vse kolesarje, tukaj je dobrih 10 km tudi makadama, tako da je pa večinoma primeren za horske kolesarje.
doživetja narave.
Po Poljanski dolini smo se potepali, spoštovani poslušalci, v Tavčarjevem letu smo, zato odkrite še kakšen bolj ali manj skrit kotiček, lepo je tam. Hvala lepa za vaše spremstvo, seveda tudi v prvem delu oddaje, ki pa ni bil namig, kam oditi. Obeležili smo 70. obletnico prvega pristopa človeka na vrh sveta. Andrej Novljan in Blaž Lesnik vam želiva, da bi v tem koncu tedna osvojili svoj vrh, tisti cilj, ki si ga boste izbrali sami, prijetna doživetja in srečno ter varen korak do prihodnjega petka.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Radio.